blaðsíða 24. Halla Gunnarsdóttir, 1981. Lemmur. Sól skín beint í andlitið á mér. Svo það rétt mótar fyrir klukkunni sem stendur á milli okkar. Ég veit samt að hún sýnir hálf eitt, alveg eins og í gær. Ég andað mér svifrykinu og geng þungstíg inn í vorið. Leitin að fjallaeyvindi 2007. Umræður verkefni. 1. Hvaða myndmál notar skáldið? 2. Er eitthvað ólíkt með þessu vorljóði og ýmsum öðrum ljóðum sem gerast að vori? 3. Um hvern eða hvað er ljóðmælandi að tala þegar hann segir það sem stendur á milli okkar? Laugavegur. Viðtengingarháttur. Þegar við sátum í sófanum og ég strauki gegnum hárið þitt og reyndi eina ferðina enn að segja þér að þetta yrði allt í lagi um leið og ég velti fyrir mér hvað yrði þig ef ég færi og kæmi jafnvel aldrei aftur. Þá fekk ég allt í einu leið á þessum helvítis viðtengingarhætti og fór. Leitin að fjallaeyvindi 2007. Umræður, verkefni. 1. Hver gæti verið sagan á bak við ljóðið? Hver erum við og hvað gerðist hjá þeim? 2. Hver er hugblær ljóðsins? 3. Hvað á ljóðmælandi við þegar hann segist vera honum leiður á viðtengingarhættinum?